Ողջույն ուղիղ եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է, նախ համարոտ այս ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանն անդրադարձել է Տարոն Մարգարյանի թեկնածուական թեզի պաշտպանությանը։ Նախարարը կրկին խուսափել է բացատրել, թե ով էր մի քանի ուսանողների հրահանգել խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը։ Լեռնային Ղարաբաղից ծանր վիճակում Երևանի հոսպիտալ տեղափոխված զինծառայողի դրությունն այսօր արդեն կայուն է գնահատվում։ Այսօր Տավուշի մարզում նշանակված էր մայիսին զինված ուժերում ծառայակից ընկերոջ կողմից սպանված Լուկ Ստեփանյանի գործով առաջին դատական նիստը, որը սակայն չի կայացել։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների ևս, բայց նախ լսենք լուրերի թողարկում, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։ ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեցարիայի արտգործնախարար Դիդիե Բուրխալտերը երեկ Բեռնում հանդիպել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ ԵԱՀԿ պաշտոնական կայքի փոխանցման Բուրխալտերը եւ միջնորդները քննարկել են իրենց համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում հիվանդության պատճառով մահացել է 21-ամյա զինծառայող Հայկո Վանեսի Մակարյանը, այդ մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը, հավելելով, որ դեպքի մանրամասները պարզելու համար տարվում է քննություն։ Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի նիստից կես ժամ առաջ ընդդիմությունը կրկին արգելափակել է խորհրդարանի ամբիոնն ու նախագահությունը։ Երեք ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները արգելափակել էին Ռադայի աշխատանքը, պահանջելով քննարկել կառավարության հրաժարականի հարցը։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Մոշե Յալոնը ներողություն է խնդրել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերիից իրեն վերագրվող խոսքերի համար, որոնք հրապարակել էր իսրայելական թերթերից մեկը։ Ըստ մամուլի, պաշտպանության նախարարն ասել էր, թե մերձավոր արևելքի հակամարտության խաղակարգավորման ծրագիրը, որը առաջարկել է Քերին, նույնիսկ այն թուղթը չարժե, որի վրա գրված է Սպիտակ տունն, այս որակումը գնահատել էր վիրավորական։ Եգիպտոսում անցկացվող սահմանադրական երկօրյա հանրաքվեի առաջին օրը 11 մարդ է զոհվել ոստիկանների հետ բախումների հետևանքով։ Մահմեդական եղբայրներ շարժման և երկրի նախկին նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի կողմնակիցներն ընդդիմանում են հանրաքվեի դրած նախագծին, որը փոխարինելու է Մուրսիի պաշտոնավարման օրոք ընդունված փաստաթուղթը։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով գրասենյակի համակարգող Ջոն Ջինգը կոչ է արել միջազգային հանրության հսկայական ջանքեր գործադրել կենտրոնական Աֆրիկայի հանրապետությունում առաջացած խորը ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Ըստ ՄԱԿ-ի պաշտոնյայի, միլիոնից ավել մարդ տեղահանված է և սննդի ու բժշկական օգնության կարիք ունի։ Սերժամի լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակվում է Ազատության ցերեկային թողարկումը։ Չեն դադարում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին աղմկահարույց հարցազրույցի արձագանքները։ Իշխող հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը Ազատության տաղավարում 3 մասնավորապես նշել է Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի նրա կողմից վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու հետ կապված հարց կուսակցության քաղաքական խորհրդում չի քննարկվում։ Հիշեցնենք, Քոչարյանն իր հարցազրույցում քննադատել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի վարած տնտեսական քաղաքականությունը, նաև անձնական վիրավորանք հնչեցրել նրա հասցեին։ Այսօր նույն թեմային մամլո ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է նաև հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը հնարավոր չի համարում Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը, նշելով, թե դրա համար չկա ոչ ներքաղաքական և ոչ էլ արտաքին քաղաքական նախապայմաններ։
Ինչու չեմ կարծում, որ սա նաև երկրի երկրորդ նախկին նախագահի վերադարձի ինչ-որ ճանապարհ է։ Զուգահեռ եմ անցկացնում։ 2007 թվականի օգոստոսին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հարաբարակավ հայտ ներկայացրեց, որ վերադառնում է մեծ քաղաքականություն։ Պատահական ընտրված ժամկետ չէր։ Առաջին նախկին նախագահը շատ լավ գիտակցում էր, որ 6 ամսից ավել չի ձգելու իր քաղաքական ռեսուրսով։ Ես չեմ կարծում, որ երկրորդի պարագայում 14 թվականի հունվարային ժամկետն է, որից պետք է սկսել 18 թվականի փետրվարի նախագահական ընտրությունների նախապատրաստումը։
Բացի այն, որ ըստ Աշոտյանի 2014 թվականը 2018-ի նախագահական ընտրությունների համար պայքարելու ճիշտ ժամկետ չէ, հանրապետականի փոխնախագահը համոզված է, Քոչարյանը վերադառնալու քաղաքական ռեսուրս չունի։
Ռոբերտ Քոչարյանին պոտենցիալ սապարող ուժերը, որոնցից եւ ոչ մենք դեռ բարձրաձայն նման հայտարարություն չի արել, բայց մտքով հոգով ամբողջությամբ այնց ուրախանում են իրենք, այդ պոտենցիալ ուժերը փաստորեն այնքան թույլ էին, որ իրենց վերադրված խնդիրը թույլացնել վարչապետին եւ կառավարությանը եւ այդքանով թույլացնել իշխանության ու նախագահին չեն կարողացել լուծել այս ընթացքում։ Հետևաբար, եթե անգամ երկրորդ նախկին նախագահը ուզում է վերադառնալ, ապա այս քաղաքական թիմով չի կարող վերադառնալ։
Քոչարյանի վերադարձի համար հանրապետականի փոխնախագահի համոզմամբ չկա նաև արտաքին քաղաքական պահանջարկ։
Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները փայլ ունեն իշխանություններից, մեր իշխանություններից հարաբերությունները փայլ ունեն։ Արտաքին քաղաքական պասիանսը տարածաշրջանային չի ենթադրում մինչև 17 թվական և հետո նույնպես իբրև աշխարհ քաղաքական լուրջ փոփոխություններով պայմանավորված ներքին քաղաքական վերադասողումների խնդիր։
Բոլոր այս փաստարկներից բացի Աշոտյանը մեջբերում է նաև Քոչարյանի խոսքերը, թե որ դեպքում նա կվերադառնա, երբ որ հասական վիճակ լինի երկրում, երբ ժողովրդի պահանջը լինի և երբ ինքը անձնական որոշում կայացնի։ Աշոտյանն ասում է, թե ժողովրդի պահանջի մասին տեղյակ չէ, բայց որ երկրում օրհասական վիճակ չկա ու նաև Քոչարյանն էլ անձնական որոշում չի կայացրել, ակնհայտ է։
Հաղորդեց Ռուզաննա Ստեփանյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում հիվանդության պատճառով մահացել է 21-ամյա զինծառայող Հայկ Մակարյանը, այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ դարձյալ Լեռնային Ղարաբաղից Երևանի զինվորական հոսպիտալ տեղափոխվեց մեկ այլ շարքային ծառայող՝ Մհեր Խղղաթյանը, հիվանդ և խոշտանգված վիճակում։ Այսօր բարեբախտաբար նրա մոտ որոշակի առողջական բարելավում է արձանագրվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևել երկկողմանի թոքաբորբով նաև մարմնին բռնության հետքեր ունեցող հոսպիտալ տեղափոխված զինվորին առնչվող զարգացումներին։
Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալում երկու օր բուժվող նորակոչիկ Մհեր Խղխացյանի առողջական վիճակը դանդաղորեն բարելավում է։ Այս մասին Ազատությանն ասաց հոսպիտալի պետ Արամ Ասատուրյանը, զինվորի առողջական վիճակը գնահատելով միջին ծանրության։
Դանդա հաստատում գնում եք դեպի լավը, վիճակը ավելի լավ է, քան երևի։ Բուժումը պլանային ստանում է, զուտ նեղ մասնագիտական տեսանկյունից նա կոչում է ցանկային դրական ընթացք, բայց ընդհանուր ասենք մոտեցում, ոչ խիստ մասնագիտական։ Ասենք վիճակը միջին ծանրության, այո՞։
Զինվորը դեռ գտնվում է հոսպիտալի վերակենդանացման բաժանմունքում, ասաց Ասատուրյանը, նշելով, որ նա դեռևս հատուկ ուշադրության կարիք ունի։
Ժամկետներ գույսուն։ Մենք դեպի ընթացիկ անալիզներ կանայենք, դեպի ընթացիկ, ասենք, ռենտգեն հետազոտություններ անենք, թուլանանք, որ ստուգենք։
18-ամյա Երևանաբնակ Մհեր Խղխացյանը մեկ ամիս չկա, ինչ բանակեր զորակոչվել, ծառայության անցնելով Լեռնային Ղարաբաղի զորամասերից մեկում։ Երկու օր առաջ հարազատները նրան ծանր վիճակ Վարդանիսի հոսպիտալից տեղափոխել էին Երևան։ Կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալն ընդունվել էր երկկողմանի թոքաբորբով ու մարմնական վնասվածքներով։ Այդ ժամանակ նրա վիճակը գնահատվել էր ծանր կայուն։ Զինվորի մայրը, Գոհար Շահնազարյան, ազատությանը փոխանցեց, որ չնայած որդու վիճակի տարբերություն կա, բայց այն դեռևս չի գոհացնում հարազատներին։ Մայրը պատմում էր, որ որդին անճանաչելի է դարձել, նրան ծեծել են, մեղադրել հիվանդ ձևանալու մեջ ու թողել առանց բուժման։ Զինվորին բռնության ենթարկելու փաստով երկու օր առաջ պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել երկու հոդվածներով։ Մեկը զինվորական ծառայության պարտականությունները կատարելու կապակցությամբ ստորադասին ծեծելու կամ նրա նկատմամբ այլ բռնություն գործադրելու համար, մյուսը ծառայության նկատմամբ պետի կամ պաշտոնատար անձի անփույթ վերաբերմունքի համար, եթե ազգուշությամբ առաջացրել են ծանր հետևանքներ։ Նշանակված է դատաբժշկական փորձաքննություն, նախաքննությունը շարունակվում է, բայց դեռևս ձերբակալված չկան, թեև զինվորը Երևանում գիտակցության գալով անուններ է հնչեցրել, որոնց թվում և Բուշկետի բժշկի անունն է։ Օրեր առաջ զինվորի մայրը հեռախոսազրույց է ունեցել զորամասի Բուշկետի բժշկի հետ, ով հայտարարել էր, թե նրանց տղան հիվանդ է ձևանում, ծեցի պատճառը ըստ հարազատների դա եղել։ Երեկ էլ, ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, զորամասերից մեկում հիվանդությունից մահացել է Երևանի զորակոչված 1993 թվականին ծնված Հայկ Մակարյանը, պաշտպանության բանակի մամուլի քարտուղար Սենոր Հասրացյան Ազատությանը դժվարացավ ասել, թե ինչ հիվանդություն է ունեցել զինվորը, միաժամանակ ոչ հաստատելով, ոչ էլ հերքելով այն տեղեկությունները, թե զինվորի մոտ միգրեն է ախտորոշվել, ինչ նարագոր է նրան մահվան է հասցրել։ Նաիրա Բուլխադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք զինված ուժերում տեղի ունեցած ողբերգական ավարտով մեկ այլ աղմկահարույց միջադեպի։ Խոսքը մայիսի 15-ին բանակում տեղի ունեցած սպանության մասին է, երբ ըստ քննության 20-ամյա զինծառայող Դավիթ Խաչատրյանն իրեն ամրակցված ինքնաձիգից կրակելով սպանել էր պահակախմբում ընդգրկված 19-ամյա ծառայեկից Լուկ Ստեփանյանին և ծանր վիրավորել մեկ այլ զինվորի։ Այսօր Տավուշի մարզում այս գործով առաջին դատական նիստն էր, որն աղմկոտ շարունակություն է ունեցել։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։ Արտակը Լոռու մարզի Եղեգնուտ գյուղից է, արդեն 8 տարի է մեկնում է արտակնա աշխատանքի, զբաղվում է շինարարությամբ։ Ասում է, Հայաստանում եթե աշխատեր, գումարը միայն հացին և ծխախոտին կբավականացներ։ Բայց փորձել եք գտնել աշխատանք։
Չէ, չեմ ուզում ստեղ մնալ։
Պատճառը ի՞նչն է, բայց։
Պատճառը, որ ընդեղ կյանքը ավելի լավ է ստեղ։ Մարդիկ ապրում են, կյանքը վայելում են, որ ստի։
Ներողություն ենք խնդրում այլ ռեպորտաժ ներկայացնելու համար, այժմ անդրադառնանք այլ թեմայի, ապա կվերադառնանք նշված թեմային։ Բարև Երևան Դաշինքը Երևանի հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման, ապա ժամանակավոր կասեցման որոշման օրինականությունը փորձում է վիճարկել դատարանում, սակայն ապարդյուն դատարանը գործը չի ընդունել քննության։ Հիշեցնենք, ամռանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նախ բարձրացրեց, ապա ժամանակավորապես կասեցրեց տրանսպորտի ուղևարձի բարձրացման որոշումը, դրանում բարև Երևանը մի շարք օրինախախտումներ է նկատել։ Լսենք իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանին։
Երևանի քաղաքապետի մայրաքաղաքում տրանսպորտի ուղևարձը բարձրացնելու կասեցված որոշումների հարցով քաղաքի ավականու Բարև Երևան խմբակցությունը կարող է դիմել եվրոպական դատարան։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խմբակցության ղեկավար Անահիտ Բախշյանը ասաց, որ այլ ելք իրենց պարզապես չի մնում, բոլոր դատական ատյանները իրենց հայցադիմումները մերժել են, իսկ միակ պատճառաբանությունը այս ընթացքում տվել է վարչական դատարանը։ Առաջին անգամ օգոստոսին հայցադիմումը մերժելու համար որպես պատճառ դատարանը նշել էր, թե անհասկանալի լիե ում շահերն է ցանկանում պաշտպանել խմբակցությունը։ Մնացած բոլոր դեպքերում թե վարչական և թե վճռաբեկ դատարանները առանց հիմնավորման հայցը չեն ընդունել։
Ասում է, դուք ում շահերն եք ներկայացնում։ Օրենքի մեջ ասում է, Երևանի ավականուն չի տրված ինչ-որ այդպիսի իրավունք։ Ես չգիտեմ, ինչ պիտի գրված լիներ, երբ որ մենք որպես ընտրված մարմին երևանցիների կողմից, բնականաբար երևանցու շահը ներկայացնում նելու իրավունք պիտի ունենանք։ Դա վիճարկ է, այսինքն դուք ով եք, որ ասում եք քաղաքացու համար թանկ է։
Անահիտ Բախշյանը հղում կատարելով Երևանի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքին նշեց, որ ավականու անդամի լիազորությունների մեջ կա կետ, որի համաձայն նա դատական կարգով կարող է վիճարկել քաղաքապետի որոշումները։
Արդարադատություն չի իրականացրել դատական ատյաններից ոչ մեկը։ Մեր քաղաքապետի որոշումը վիճարկելու օրենքով տրված իրավունքը չի իրականացրել։
Դատական հայցում Բարև Երևան խմբակցությունը պահանջում էր անվավեր ճանաչել քաղաքապետի ուղևարձը բարձրացնելու որոշումները, քանի որ դրանք պարզապես հակասում են մի շարք օրենքների։ Բախշյանը նշեց, որ նախ ավականուն ընդհանրապես տեղյակ չեն պահել բարձրացման որոշման մասին։ Նա նաև ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ տրոլեյբուսի ուղևարձը բարձրացնելու իրավունք քաղաքապետը ընդհանրապես չի ունեցել։
Տրոլեյբուսի եթևեկության գնի հետ կապված, այդ տրանսպորտի ուղևարձի հետ կապված որևէ տեղ, ոչ ավտոտրանսպորտի մասին օրենքում, ոչ Երևանի մասին օրենքում նշված չի, որ Երևանի քաղաքապետը իրավունք ունի այդ տրանսպորտի ուղևարձի գինը փոփոխել։
Իդեպ վերջերս դատական համակարգում կոռուպցիայի մասին մարդու իրավունքների պաշտպանի աղմկահարույց զեկույցին արձագանքելով գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը կոչեր արել գոնե մեկ փաստ նշել։ Բախշյանի խոսքով այս դեպքը գլխավոր դատախազը կարող է իգիտություն ընդունել։
Պահանջում են կարգապահական վարույթ հարուցել այդ գործով որոշումների արձակած ու դատական հասանելիության սկզբունքը խախտած բոլոր դատավորների նկատմամբ։ Խմբակցությունը դրկին արձանագրում է, որ հասարակության օրինական շահերը պաշտպանելու մեր պարտականությունը որպես ընտրված մարմին արդարադատության ամբողջ համակարգը խոչընդոտում է, արգելակում է, թե հասարակության շահը չի պաշտպանվում մեր երկրում։ Փոխանակ ամպագորգոր ելույթներ ունենան ու հայտարարություն անեն, որ այսուհետ կոռուպցիա չի լինելու, ինչպես վերջերս գլխավոր դատախազը հայտարարել, թող զգույշ լինեն նման հայտարարությունները անելուց, որտեղ իրենք ամեն վարկյան հակառակն են ապացուցում հասարակության, ամեն վարկյան է։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք խոստացված ռեպորտաժին, զինծառայող Լյուք Ստեփանյանի սպանության գործով առաջին դատական նիստի մասին, ռեպորտաժ Տավուշի մարզից։
19-ամյա զինծառայող Լյուք Ստեփանյանի սպանության գործով դատական առաջին նիստը բավական լարված անցավ։ Իրավիճակը սրվեց այն պահին, երբ նիստը նախագահող դատավոր Զոյա Զաքինյանը հայտարարեց, որ նիստը հետաձգվում է, քանի որ անվաստանյալ Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպանները հայտնել էին, որ իրենք վթարի են ենթարկվել և չեն կարող ներկայանալ դատին։ Լյուք Ստեփանյանի հարազատները պահանջում էին հանդիպում դատարանի հետ, որպեսի պարզաբանում ստանան, թե ինչ հիմքով է հետաձգվում դատը։ Անգամ կարգադրիչները չեն կարողանում հանգստացնել հարազատներին։ Ի վերջո մոտ 10 րոպե վիճաբանությունից հետո ծնողներին և հարազատներից մի քանի հոգու թույլ տվեցին բարձրանալ դատավորի մոտ։ Հարազատները պահանջում էին շարունակել դատը առանց պաշտպանների, նաև պահանջում էին, որպեսի դատարանը տեղեկանք տրամադրի այն մասին, որ վթար իրականում տեղի է ունեցել և նիստը հիմնավոր է հետաձգվում։ Հարազատներին և լրագրողներին սենյակից դուրս հրավիրեցին, փորձում էին դուրս հրավիրել նաև դատարանի շենքից, Լյուք Ստեփանյանի հայրն անգամ ինքնասպանության փորձ կատարեց։ Նշեն, որ դատական հաջորդ նիստը տեղի կունենա 2 շաբաթ անց։
Դրամամիս սարքեք այսօր լրագրողներին կոչ է արել կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը, անդրադառնալով Տարոն Մարգարյանի պաշտպանության սկանդալային միջադեպին։ Նա կրկին չի մանրամասնել, թե ի վերջո ով էր ուսանողներին հրահանգել թույլ չտալ մի խումբ լրագրողներին լուսաբանել Երևանի քաղաքապետի պաշտպանությունը։ Հիշեցնենք, դեկտեմբերի 26-ին գիտնական դառնալու հայտ ներկայացրած քաղաքապետի պաշտպանության օրը տնտեսագիտական համալսարանի մի խումբ ասպիրանտներ և ուսանողներ հավաքվել էին բուհի մուտքի մոտ և խոչընդոտում էին լրագրողների մուտքը պաշտպանության դահլիճ։ Այդ ընթացքում նրանք հայհոյել և քաշքշել են լրագրողներին։ Ուսանողները համագործակցել են նաև բուհի ռեկտոր Մարգարյանի գիտական ղեկավար Կորյուն Աթոյանի հետ, ով պաշտպանության հաջորդ իսկ օրը խնջույքի է գնացել և լուսանկարվել բուհի ներսում փողոցային վարքագից դրսևորած երիտասարդների խմբի հետ։ Լուսանկարը սոցցանցում տեղադրել է տնտեսագիտականի ուսանողներից մեկը։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Այսօր կառավարությունում հրավիրված ասուլիսի ժամանակ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն անդրադառնալով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի դեկտեմբերի 26-ին տեղի ունեցած գիտական թեզի պաշտպանությանը, որի ժամանակ տնտեսագիտական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ պարզապես թույլ չէին տվել լրագրողների մուտքը դահլիճ, ասաց, որ տեղի է ունեցել տհաճ միջադեպ։ Հիշեցնեմ, ուսանողները հայհոյել էին լրագրողներին, անգամ քաշքշել։ Աշոտյանի խոսքով դեպքից հետո ինքնանձամբ հանդիպել է այդ ուսանողների հետ, վերջիններս էլ լրագրողներից ներող ցուն խնդրել։ Նախարարը նաև նկատում է, որ այս դեպքը չպետք է նման արձագանքի վաղմուկ ստանար։ Հարցին, թե ի վերջո ով էր հրահանգել ուսանողներին պաշտպանել դեպի դահլիճ տանող մուտքը, Աշոտյանը հետևյալ խուսափողական պատասխանը տվեց։
Այդ պատշելու հրաման տվող արտահայտությունը այնպես ասել, ոնց որ ուզում էր ասել 2008-ի մարտի 1-ին կրակել, որ ամենից մի տենց դրամատիկացրեք էլ, այտենց չկա տենց դրամա։ Դրամա չկա այդտեղ։ Այդտեղ դրամա չկա։ Ես նորից ասեմ, ինչ որ եղել է պաշտպանական սրահից դուրս, հաճո և ցավալի է, ինչի համար ուսանողները բերել են իրենց ներողությունները լրագրողների։
Իսկ արդյոք օրինաչափեր Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանի պահվածքն այդ օրը ու անմիջական հովանավորությամբ էին գործում ուսանողները, և ով միջադեպից հետո էր միայն զրույցի հրավիրել վերջիններիս։ Նաև այսպիսի հարց ուղեցին կրթության նախարարին։
Խոստովան ենք էլ են, այսօր շատ քիչ անգամ քաղաքական կոպված գործիչներ կան, որոնք նման հանրային ուշադրության կենտրոնում գտնվող գործընթացների, պորտկումների ընթացքում կարող են իրենց պահել բացարձակ լիարժեք ու ճիշտ, շատ քիչ մարդ կա։ Իսկ այդտեղ այդ թեժ գործընթացի ժամանակ բնական է, որ ռեկտորը, որը ունի հասարակական քաղաքական գործունեության շատ մեծ փորձ, կարող էր եւ մի քիչ խառնվել նման լրագրողական ուշադրությունից։
Տարոն Մարկարյանի գիտական թեզի ղեկավար Կորյուն Աթոյանը օրեր առաջ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում նշել էր, որ դեպքին մասնակից ուսանողներին զրույցի է հրավիրել, բայց նրանց նույնիսկ նկատողություն չէր հայտնել։ Ավելին, հենց հաջորդ օրը լրագրողների աշխատանքը կոպտորեն խոչընդոտած այդ երիտասարդների հետ ամանորյա խնջույքի էր մասնակցել։
Ասենք, ես մեր ուսանողների հետ դի քեֆի չգնային։
Չնայած այն բանին, որ լրագրողներին այդպես էլ թույլ չէին տվել ներկա գտնվել պաշտպանությանը, Աշոտյանը վստահեցրեց, որ ներկա գտնվողների կարծիքով այն բավական լավ է անցել։
Պարոն Մարկարյանը իհարկե իմ ընկերն է, որպես դիսերտանտ, շարքային հերթական դիսերտանտ է։ Ու ավելին ասեմ, երևի թե այս ամենի պատճառով ավելի խիստ պրոցեդուրաներ է ենթարկվում ու ենթարկվելու, քան կլիներ սովորական նկարի մարդ։ Ինքը պաշտպանել է Երևանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով։ Չգիտեմ ինչ ա գրած մեջը, չեմ կարդացել։ Ոչ էլ պատրաստվում եմ կարդալ, եթե շատ ինձ համոզեք, կկարդամ։
Հիշեցնենք, որ հունվարի 13-ին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը առավոտ օրաթերթի լրագրողին ասել էր, որ դատապարտում է միջադեպը, եւ եթե ինքն այնտեղ ներկա լիներ, նման բան թույլ չէր տա։ Տարեվերջին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նույն օրաթերթին տված հարցազրույցում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, ով նաեւ Հայաստանի տնտեսագիտական համալսարանի խորհրդի նախագահն է, նշել էր, որ սխալ է արվել, եթե նման քայլի են գնացել ու արգելել լրագրողների մուտքը, այդպես իրենք իրենց են ստվերել, ասել էր Աբրահամյանը եւ ել, որ ինչ-որ ձևով փորձելու է ռեկտորին տույժի ենթարկել։ Լեանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը դեկտեմբերի վերջին հաստատեց Սյունիքի մարզում Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի ստեղծման որոշումը։ Բնապահպանության նախարարությունը Սյունիքում գտնվող մի քանի պահպանվող տարածքներ այսպիսով ներառել է մի համալիրում եւ այսուհետ պատրաստվում է իրականացնել կենտրոնացված կառավարում։ Բնապահպանները մտահոգված են, Սյունիքում Շիկահողի արգելոցի կարգավիճակը այս պատճառով կարող է փոխվել եւ իջեցվել։ Էլեն Չիլինգարյանն է պատմում։
Բնապահպանները 2014-ի համար երկու նշանակալի միևնույն ժամանակ հակասական իրադարձություններ են առանձնացնում։ Մեկը Սևանա լճում էնդեմնիկ ձկնատեսակների թվի համալրումն է։ Սա ըստ բնապահպանների լիճը կդարձնի պարզապես ձկնաբուծարան։ Մյուս իրադարձությունը Սյունիքի մարզում կենսոլորտային տարածքի ստեղծումն է։ Կառավարության որոշմամբ նախատեսվում է ստեղծել մի նոր մարմին՝ Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրը, որի մեջ բացի որոշ հատուկ պահպանվող տարածքներից մտնելու է նաև Հայաստանի մի քանի արգելոցներից մեկը՝ Շիկահողի արգելոցը։ Մտնելով նոր մարմնի ենթակայության տակ, արգելոցը, որը ունի պահպանման բավականին խիստ ռեժիմ, կարող է կորցնել իր կարգավիճակը, ասում են բնապահպանները։ Էկոլուր կազմակերպության նախագահ Ինգա Զարաֆյան.
Եթե մենք սախառնում ենք այդ մի այսպես համալիրի մեջ, որտեղ որ ընդհանրապես կենսալորտային համալիրի կարգավիճակը նույնիսկ օրենքով սահմանված չէ, մենք չի կարպեսի սահմանում, ինչը նշանակում և ինչ ռեժիմ պետք է լինի այդտեղ։ Ուղղակի այսպես ինչ որ գաղապար է, փողը տված է, և հիմա ով կուզենա, ով ինչ կուզենա, այն ներկանի այստեղ։
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Կարեն Մանվելյանը ասում է, որ կառավարության այս որոշմամբ պարզապես միավորվում են Սյունիքի մարզի հատուկ պահպանվող տարածքները կառավարող մարմինները, եւ այժմ մի քանիսի փոխարեն մեկ մարմին կկառավարի հազարավոր հեկտարներ ընդգրկող հատուկ պահպանվող տարածքները։ Դա արդյունավետ կլինի թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը, սակայն հատուկ պահպանվող տարածքների կարգավիճակի փոփոխություն Մանվելյանի խոսքով նոր մարմնի կանոնադրությունը չի նախատեսում։
Չէ, չի դառնում, արգելոցը մնում արգելոց, ազգային պարկը մնում ազգային պարկ, արգելավայրը ռեժիմը չի փոխվում, կանոնադրություններ ունեն իրենք։ Ճիշտ կլներ ըստ ինձ կոչել Զանգեզուր պահպանվող տարածքների պուակ, որ մարդիկ հասկանան, խոսքը գնում է պահպանվող տարածքների կառավարման մասին, բայց ոչ թե նրանց կատեգորիա փոխելու կամ ստատուսը փոխելու իջացնելու նման բան չի։
Ըստ Զանգեզուր կենսոլորտային համալիրի կանոնադրության դրա տարածքում թույլատրվում է սպասարկման ծառայությունների մատուցում։ Ինգա Զարաֆյանի խոսքով Արևիկ ազգային պարկի տարածքում, չնայած այն հանգամանքին, որ դա հատուկ պահպանվող տարածք է, արդեն իսկ կան կառուցված փոքր հիդրոէլեկտրակայաններ, որը օրենքի կոպիտ խախտում է, իսկ նոր կենսոլորտային համալիրի կանոնադրությունը ոչ մի երաշխիք չի տալիս այն մասին, որ սպասարկման ծառայություններ անվանտակ հյուրանոցներ կամ ս սննդի օբյեկտներ չեն կառուցվի, հատուկ պահպանվող տարածքները զուտ գործարարության նպատակներով օգտագործելու համար։ Նրա խոսքով այս ծրագիրը հերթական բիզնես ծրագիրն է, որի վրա իդեպ մոտ 8 միլիոն եվրո է ծախսվելու, եւ բնապահպանական խնդիրները ամբողջությամբ հաշվի չեն առնված։
Այսինքն մենք ունենք շատ տարբեր կարգավիճակով տարբեր պահպանող տարածքներ, որտեղ որ արքելոցը լավ պահպանված է, մյուս պահպանող տարածքները ընդհանրապես պահպանված չեն։ Ով պետք է վերահսկի, ինչ պետք է վերահսկի այդ խառը վիճակում, ով որ ուժ ունի, կվերցնի իր ամենահամով կտորը, դրանով մեր հատուկ պահպանող տարածքները կվերջանան։ Ամեն ինչ կարա լինի։
Զարաֆյանի խոսքով սա ապացուցում է նաև այն փաստը, որ հատուկ պահպանվող տարածքներին մոտ հանքեր են ուսումնասիրվում և շահագործում։ Կարեն Մանվելյանը համաձայնեց, որ հանքերը մեծ վնաս են հասցնում հատուկ պահպանվող տարածքներին, և երբեմն նույնիսկ չեն կարողացել որոշ տարածքներ ընդգրկել պահպանվող տարածքների մեջ, քանի որ դրանց տարածքում արդեն հանքերի շահագործման լիցենզիա է տրված եղել, սակայն պնդեց, որ նոր ստեղծվող համալիրի տարածքը ոչ ոք իրավունք չունի սեփական նպատակներով օգտագործելու։
Արգելությունն իր կանոնադրությունը, որը հիմնված է մեր օրենքի վրա, այնտեղ ոչ մի գործնային բացի գիտական ու բացի լիմիտավորված այցելություն, ուրիշ ոչ մի գործնային չի թույլատրվում արգելությունը։ Ազգային պարկի տնտեսական գոտում որոշ գործնային օրինակ կարող է հյուրատներ լինեն, կարող են, բայց դա տնտեսական գոտում։ Դա խոսքը գնում է հիմնականում այն տարածքների մասին, որոնք դուրս են կենթանիների հիմնական ապրելավայրերից, եւ ոչ մեկն չի տանի այնտեղ ինչ որ ռեստորան սակ։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թողարկման վերջում առաջարկում ենք լսել անդրադարձ օրվա թերթերի անդրադարձներին։ Այսօրվա մամուլի էջերը թերթել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը շարունակում են արձագանքել Քոչարյան Սարգսյան հերակաբանավեճին։ Ժողովուրդը գրում է. Ես չեմ կարող անտարբերությամբ նայել երկրում կուտակվող խնդիրներին և անկեղծ արտահայտում եմ իմ վերաբերմունքը։ Քոչարյանը այս խոսքերն է մեջբերում թերթն ու շարունակում։ Սակայն արդյոք այդպես է։ Ինչն էր օրինակ խանգարում, որպեսզի նա գազային խայտառակ համաձայնագրի մասին իր մտահոգությունները հնչեցներ ոչ թե պոստֆակտում համաձայնագրի վավերացումից հետո, այլ ավելի վաղ, երբ այն քննարկվում էր ազգային ժողովում։ Եթե Քոչարյանն անկեղծ է իր մտահոգություններում, արդյոք ավելի արդյունավետ չէ լինի հենց այդ փուլում խոսելը, երբ միգուցե և նրա խոսքը կարող էր էական նշանակություն ունենալ։ Քոչարյանը, որը բացահայտ հայտարարեց, թե ՀՀԿ-ականների ցուցակները անուն առանուն ժամանակին կազմվել են անձամբ իր կողմից, ցանկության դեպքում կարող էր իր երբեմնի հենարանին մեսիջ ուղարկել, թե մի վավերացրեք այդ համաձայնագիրը։ Նման բան, սակայն, նա չարեց շատ պարզ պատճառով, որքան վատ, այնքան լավ իր վերադարձի համար։ Հետևաբար, եթե անգամ կային անկեղծ մտահոգություններ, ապա բոլորովին էլ ոչ Հայաստանի էներգետիկ ապագայի շուրջ։ Ինչ վերաբերում է Տիգրան Սարգսյանի հիմնավորումներին և ներկայացրած թվերին, ապա դրանք, չնայած գեղեցիկ փաթեթավորմանը, սնանկ են, ավելի ճիշտ վարչապետի սիրած բառով ասած փուչիկ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Առավոտն այս թեմայով զրուցել է ՀՀՇ նախկին անդամ Երջանիկ Աբգարյանի հետ։ Վերջինս մասնավորապես նշում է. Տիգրան Սարգսյանի անձն ու նրա արտահայտած կարծիքները ըստ էության զրոյական արժեք ունեն կլանի աչքում։ Իրականում այդ մենախոսության հեղինակը, ինչպես սազական է իր դեմ տղամարդ չտեսնողին, գավառական վարժապետի ինքնագովազդ է անում, այն համեմելով իր համար նոր եզրույցներով և հայտնի ինքնատիպ մտավարժանքներով։ Այս բոլորը Մոսկվայի կողմից Ղարաբաղյան կլանին հանձնարարված խաղ է։ Հարցի արժեքը Սերժ Սարգսյանի գնալով խորացող անպիտանությունն է Մոսկվայի աչքում, որն անհանդուրժելի կդառնա արդեն առաջիկա մայիսին նախատեսված համաձայնագրերի ստորագրումից հետո։ Լրագրողի դիտարկմանը, թե Քոչարյանը խոսում է վարչապետի սխալների մասին, բայց չի քննադատում նրա վերադասին Սերժ Սարգսյանին, Աբգարյանը պատասխանում է. Տվյալ պարագայում դա չի մտնում կլանում գործող կանոնների մեջ, ոչ միայն նրա համար, որ նրանք նույն կլանի անդամներ են կամ հին ընկերներ, այլև այն իրողության հաշվառմամբ, որ Սերժ Սարգսյանը հաստատապես գնացող է իր նախագահական ժամկետի ավարտից շատ շուտ, բացի այդ դա երկուսի համար էլ վտանգավոր է։ Անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի վերջին հարցազրույցին, քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը հայոց աշխարհ թերթի հետ զրույցում նկատում է. Առաջին անգամը չէ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հարցազրույց է տալիս, եւ առաջին անգամը չէ, որ նախկինում առանցքային պաշտոններ զբաղեցրած քաղաքական գործիչներն ասում են՝ մեր ժամանակ ավելի լավ էր, քան այսօր։ Բոլոր երկրներում էլ ընդունված է, որ նախորդ նախագահը քննադատում է գործող իշխանություններին։ Այդ առումով որևէ արտառոցման տեղի չի ունեցել։ Սա մեկ։ Երկրորդ, հարցազրույցներով քաղաքական իրողությունները չեն փոխվում։ Այս կամ այն անձի հարցազրույցը, ով էլ որ նա լինի, բավարար չէ քաղաքական իրավիճակի փոփոխության համար։ Այս պատմության մեջ միակ հիշարժան դրվագը, իմ կարծիքով, ՀՀԿ մամուլի պատասխանատու Էդուարդ Շարմազանովի արձագանքն է։ Պաստորեն, հանրապետականը պաշտպանեց իր վարչապետին։ Սա նշանակում է, որ իշխանության կուսակցությունը ոչինչ չի սպառնում։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում համոզմունքի հայտնում Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Այս թողարկմանը նախատեսված էր, այսքանը հետևեք նաև մեր հաջորդ թողարկումներին և այցելեք մեր վեբ կայք www.azatutyun.am։ Ցտեսություն, այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։